Aurrera jarraituko dugu Ibaizabal magazinean Bilbo iria irratian Pagazarri aldea utzi eta eskutartean dugun argiaren errepasua egingo dugu. Bizkaiko leku ederra kostaldeko harri bitxia ikusten dugu azalean. Errepasua egiteko ohikoa den bezala Lander Arbelaitz daukagu telefonoaren bestaldean. Eguerdion Lander.
Kaixo, eguerdion.
Esan bezala, badugu argia berria dagoeneko kioskoetan eta Euskal Herriko etxe askotan eta ohikoa dugu ostegunetan errepasoa egitea. Aipatu dut aldizkariko portada Gaztelugatzeri eman diozue eta Gaztelugatzen dauden arazo guztiei, ez? Bizkaiko kostaldeko harribitzia bagenekien bazela, ez? Baina, bueno, orain mundu osoan bilakatu da harribitzi.
Bai, hori da kontua, orain jende askok dakiela harribitzi horri buruz eta horrek dakarrela bueno, milaka pertsona bertara joan nahi izatea eta beraz azaleko titular nagusian jarri dugu SOS Gaztelugatxe eta azpian neurrigabeko turismoa ez da bide bakarra, ez? Eta kontua da, Unai Brea Gonzalezek idatzi duen reportajea eta Udei Torresek ateratako argazkian saiatu garela pixka bat laburbiltzen azken hilabeteetan zerbait, jende askok zerbait entzun dugu, bai, hor badela gatazkaren bat, parkin baten inguruan, baina, bueno, pixka laburbiltzen Euskal Herri osoko jendearen zat, zer den gertatzen dena, ez? Hala pizkat gainetikan azaltzearen, bueno, pizkat kontua da, azken 10 urteetan urtez urte gora zihoala Gaztelugatxen bisitari kopurua, baina ja duela gutxi Game of Thrones telesailen zutetsuak
bai, disparatu egin du. Bai.
Orduz geroztikan, bueno, izugarri goda eta ja bihurtu da Bizkaia osoan Guggenheim ostean bigarren gune bisitatuena, eta urte osoan ez dakit nunbait datua ikusi dut, oain ez dut argiten, ia 400.000 pertsonek ikusi zuten, iazko udan bakarrik.
Udan bakarrik, bai, izugarria da.
Bai. Eta igual, inkluso, hor komentatzen da, momentu balzidoa agustua izaten dela, eta agustuaren 15ean, iaz 6.500 pertsona ibili zirela eskaileri horietan gora eta bera pilatuta. Eta beraz, bueno, horretatzen da, Bizkaiko aldundiak bazeramala urtea sustatzen Gaztelugatxe eta Game of Thronesen bultzada bere interesetarako bikain etorri zaiola. Orain kontua da, autoak ez direla sartzen, eta beraz, parkin handi bat egin nahi duela.
Bueno, parkina aipatuko dugu, parkina ez da egin handia, 50 plaza ibilgailu entzako eta bi autobus sartzeko, beraz, arazoa be ez da asko konpontzen, hola parkin hori eginda, alako leku batean.
Bai, egia da, deportazioan SOS Gaztelugatxe plataformako ekorri izaten dutela, egun batzuetan, inkluso 200 auto egoten direla hor errepidean gaizki aparkatuta, beraz, parkinak ere ez lukela inbesteko ponduko, eta 900.000 euroko kostu okiko lukela, eta beraiek, aipatzen dute, beste soluzio batzuk badaudela, tartean, Bermeo eta Bakiora bideratzea jendea, eta bertatikan radio publikoarekin bertaratzea, eta Fiskat hemen dago argudio dema esplikatzen saiatzen da, biodibertsitatearen kontuare bai, ekonomian ze eragina daukan, eta batez ere azken urteetan inungo mugarik gabe ari dela jendea joan, eta azkenean portadan izaten genuena. Neurririk gabeko turismoa noraino eramaten ari den panorama Gaztelugatxen.
Bueno, Gaztelugatzen eta Euskal Herriko beste toki batzuetan ere, ez? Hausnarketarako ematen duen gaia, gertutik bizitzen ari garena gu ere, eta aipatu nahiko nuke, edo esan, Odei esan duzu argazkilaria, izugarri argazki politak atera ditu,
Bai, ederrak, benetan ederrak, gaina uzet drone bat ikin eta guzti atera zituztela argazkiak, beraz, zoragarriak benetan.
Bueno, hori ze ez, hortxe Gaztelugatzen gertatzen ari den guztiaren erreportaia, baina bestelako kontuak ere badeakar, gaurko aste honetako esan behar dut, argiak, eta, Guatemalara joango gara, ez? Beste elkarrizketa interesgarri bat ere badator, Guatemalako bi ekintzaile transexual Euskal Herrian izan direlako, eta, probestu duzu elkarrizketa egiteko.
Bai, hori da, Inot González de Matauko karrapatu zituen, Bilbora etorri zirela baliatuz Lumaitik herriak elkartea gonbidatuta, eta pixkat, ba, egin dutena elkarrizketan da, azaldu zein dan panorama Guatemalan transexualen komunidadearen zat, eta bietako bat da O-Trans elkarteko kidea, alegia transexualek, transexualen zat lan egitenko sortutako elkarte bateko kidea, eta bestea da kongresista ezkertia aurrerakoi bat, ez? Eta pixkat, ba, egiten dute panoraman den laburpena, azaltzen dute Guatemalan oraindik ere zein dar faktiko garrantzitsua diren eliza, ultrakonservadoreak, zenbat eraso pairatu dituen elkarte honek, jendeak nola sentitzen den transexual izaki horrelako herrialde batean bizitza zer den, eta bueno, egia esan, ba, merezi du, ez? Adibidez, titularra da munduko herrialde gehienetan LGTBI komunitateko pertsonek ez dute ningo abezik, eta barnean egiten nabarmendu dugu bazterkeria eta erasoen horren bukardi dugu antolakuntza da resistentzia egiteko dugu bakarra. Beraz, ba, bueno, gaia interesatzen zailo nahentzat, horrelkarrezketa.
Bueno, ba, hortz ez, munduan ere LGTBI komunitateak bizi dituenak ezagutarazteko aukera ederra. Eta bestetik, bueno, ba, Baionat kilometro gutxira zabaldu duten baserri bat, baserri berezi baten inguruko erreportaiarek ekarri duzu, ez? Kartzelako azken urteak bueno, ba, bizitzeko bueno, martxan jarri duten proiektu bat, ez?
Bai, hori da, Genofa Beroko Irigoin lankideak idatzi du erreportajea, Bodone baserriari buruz. Hau da, Frantziako estatuan egiten ari den proba pilotoetako bat, alegia kondena luzea pairatu duten presoentzat, kasu honetan emakumeak, azken bi urteak pasa ditzakete baserri batean, lanean, Emaus elkarteak kudeatzen du, eta bertako burua da Gabi Mueska. Igual helduenek ezagutuko dute, iparretarrak elkarteko kidea izan dagoa, 17 urte espetxean pasatakoa, espetxetik ies egitea iritsi zen, bueno, bera da zuzendaria, eta orain Emaus elkartean egiten du lan, eta Genofak itzein du berarekin, eta bertan, ba, uste, tamar bat emakumek azken bi urteak pasaitzaketela baserri honetan, ba, negatzaritza ekologikoan lanean, goita baratzean lanean, arratsaldeak bestelako kontuei buruz itzaiten, artea, kultura, nola bait pertsona hauek gero bergizarteratzeko, beren burua prestatzen, taldean elkar maitatzen, eta bueno, egia esan oso esperientzi interesgarria irutu zait, eta ber, honek esaten du Gabi Mueskak, ba, elburua baldin badugu espetxerik gabeko mundu bat, horrelako esperientziak sortzen jundarko garela, eta egia esan oso interesgarria irutu zait hau.
Bueno, ba, hortxe ez, esperientzia hori esagutzeko, beste reportaje interesgarri bat. Hainbat elkarrizketa gehiago badaude eta notizia gehiago ere aste honetako argian, baina hortxe utziko dugu normalean ere, ba, hiru gai komentatzen ditugulako gurean irakurri dezatela entzuleak nahi izan ezkero. Lander, datorren astean berriro bat egingo dugu Bilbo Hiria Irratian, argiarekin. Agur!
Oso ondo, datorren astean arte, agur!